Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан порталы хәбәр итүенчә, республикадагы халыкның 9% чамасы төрлечә физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр. Этна районы Кушар авылында яшәүче, мөмкинлекләре чикләнгән Мөнир Шакиров үзе кебекләргә сүз белән генә булса да ярдәм итәргә тырыша. Әгәр моннан 2 ел чамасы элек Татарстан мәгълүмәт чаралары Мөниргә игътибар итмәгән булса, бәлки аның көн күреше элекчә калган булыр иде. Әмма бүген инде аның киләчәккә өмете ныгый бара. Мөнир Шакиров белән хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова очрашты.
Мөнир булдыра алганча концертларга да йөри икән. Ул үз районнарында мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә хөрмәт белән карауларына сөенә. Әмма бөтен җирдә дә алай булмауына борчыла. Мөмкинлекләре чикләнгән башкалар белән аралашканда, аңа җәмгыятьнең мондыйларга артык кашык итебрәк каравын сөйлиләр икән.
Элек концертларга йөрергә бик ялады инде. Чөнки бик кешеләр теркәлгә нәрсәгә җире икән инде ул инде генә бер сәрәм инде тегеләй булай дип. Аллага шөкер менән, бәлки менә безнең районда гына шулай микән, менә минем кебек менә мөмкинлекле кешегә кеше итеп карыйлар. Ә болай тулайым алып караганда җәмгыятьтә физик яктан мөмкинлекле кешегә алай юк, бик тигез зур ихтирам хезмәт белән карыйлар дип әйтә алмыйм мин. Моны инде бу минем менә фикер түгел, бу минем танышларымнан сорап әйткән фикерләр дә, чөнки мин бик күпне аралашам. Әмма аларда да шундый юк фикердә торалар дип әйтәсем килә. Сизелә барыбер дә теге инде бер салкын сары караш.
Ди Шакиров. Билгеле булганча, әлегә кадәр мөмкинлекләре чикләнгәннәр үтү өчен кибетләрнең барысында да күрү юллары ясалмаган. Күпләрнең Мөнирнеке шикелле машинасы да, махсус арбасы да юк. Ә Мөнир үзе кебекләргә булдыра алганча ярдәм итәргә тырыша. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә төшенкелеккә бирелмичә яшәргә өйрәтергә тели.
Беләсеңме, менә андый кешеләр бар, безнең район өчендә генә дә. Мин алар белән инде телефон аша сөйләшәм күбрәк. Менә сынып та бар шундый кешеләр, менә ничек тирендә алар теге җәмгыятькә дә үпкәләп, аннары үз проблемалар, үз эшләрендә үзләре бикләнеп үтәләр. Но инде мин аларга әлбәттә теге психолог яктан якын килергә тырышам, һәрберсенең психологиясын яхшы беләм. Кемгәдер менә мин анда берсен әйтәм икән булай дип инде, ул теге сүзнең минем үзекисеннән әйтә алмаганымны аңлыйм. Чөнки мин сразу келе тәшкәндә белән. Шулай да аларга мин инде нимәскә тырышам, иң мөһиме күңел төшенкелегенә бирелмәскә мин әйтәм, менә ничек тә әйдәле тырышып карыйм әле шулай булай дип төрле нәрсәләргә әйтеп карыйм, но инде ул кеше киңәшенә колак салучылар бик сирәк. Шулай да инде мин аларны гаепләмим, бардыр инде аларның үз хәлләре хәл бит.
Ди Шакиров. Яңа ғасыр телеканалында Мөнир турында сюжет күрсәтелгәндә, ул машина йөртү, машиналы булу хыялы турында сөйләгән. Сюжет күрсәтелгәннең икенче көнендә республикадагы исемле дәрәҗәле кешеләрнең берсе шалтыратып ярдәм итергә теләве турында әйткән. Озак та үтми, Мөнир машиналы булган. Ә Казанга килеп автомәктәптә укырга аңа район хакимияте ярдәм иткән. Быелгы язда Мөнир үзе машина йөртә башлаган. Кирәк-яракка районга да бара, күрше авылларга да йөри икән. Әмма мөмкинлекләре чикләнгән бу егет бүген эшләргә тели.
Шулай да проблемалар күбрәк бүген секунд квартира мәсьәләсе белән булды минем, чөнки Казанга күчәсем килә дим, монда авылда инде перспектива юк бернинди дә. Бүтән кешегә тоже бик авыр, но минем кебек кешегә аеруча да авыр. Аның иң беренче сорау эш кирәк булганлыктан, аннары мин беренче агентствалар белән теге төрдә агентствалар сөйләшеп карыйм, алар әйтәләр, менә Казанда булсам, без сине урнаштыралар, одан да кил безнең офисқа шулай булай дип инде. Офисына гына Казанга чыгып китергә бик кыен үземә генә.
Ди Мөнир. Бу егет үзен спортта да сынап карарга тели. Махсус чаңгы ясатып, ярышларда катнашырга исәбе.
Мине бүген кешеләр әйтәләр, менә син спорт протестында да булдыра алыр идем дип. Физик сезонга ирешер идем дип. Бу этик лагерында кешеләр арасында спорт фестивале уза. Менә шунда мин Ирина Васильевна Полякова белән танышкан идем. Һәм ул мине күреп, шаккатты, менә ничек син шулай авылны ятанасың да, шөгыльләнергә китәксеңме дигән иде. Шуннан ул миңа тәкъдим дип ясаган, мин шул өчен шәһәрләрдәге тренерлар күтәреп, ярышларга катнашырга. Бу минем инде теге бүгенге көндә зур хыялым, бәлки минем киләчәктә зур уңышларым исемдә генә шул спортта да булырга мөмкин.
Дип сөйли Шакиров. Мөнир әле хикәяләр дә яза.
Кемгәдер нәрсәне күрсәтәм, мин беренче рәттә әйтәм, теге менә анда мөмкинлеге чикле, теге кешеләр нитә дип әйтеп тормагыз, теге мин беренче рәттә кеше булырга, иҗатчы булырга бәя бирергә тырышабыз дип. Татар әдәбиятының иҗатчыларына күбрәк игътибар бирсен дип, чөнки тиешті дәрежеде зор иғтибар беріп тұрған мәрді түрлігін. Ижатшыларының дайын гонорар мәселесінде тиешті дәрежеде итерге керек деген фикер берек тұрам. Ижатшыларының дәрдегі жіктемістінен берулері дұрыс төгілдігі меніңше.
Ижат ите башлаған уақытта Фәнис Яруллин китабын алып оқыған Мөнир. Хыялы Фәнис Яруллин белән очрашу. Мөнир Иделе мақшарлағы еш язучылар бәйгесендә қатнашты. Ул биредә проза өлкәсендә ирешкән уңышлары өчен бүләкләнде. Шунда егетнең Фәнис Яруллин белән күрешүен Идел яшьләр үзәге оештырырга сүз бирде. Район газетында Мөнир турында язма басылгач, район хакимияте тарафыннан компьютер һәм интернетка тоташу мөмкинлеге бирелгән. Ул иҗат җимешләрен компьютерда саклый, интернет аша аралаша, дуслар таба башлаган. Интернетта татар сайтларын карап барырга тырыша. Азатлыкны да күзәтә икән Мөнир.
Азатлык радиосын элек ишетеп кенә беләдергән. Әтәгә тыңлаган да аны шундый бойстер эзләй тибар дип белмидергән. 2008 елда мин анда кирип турдым. Кысып каттым. Андагы мәгълүмат искиткеч дәрәҗәдә икән. Азатлык радиосының сайтына кем сайын булмаса да атнага бер кирип чыгарга тырышам.
Дип сөйли ул. Мөнир 26 яшьлек егет. 3 яшына кадәр үз аяклары белән йөргән. Әмма көндәлек тормышта йыгылып имгәнүләр аркасында аяксыз калган ул. 6 яшендә 7 ай шифаханәдә яткан. 3-4 операция кичергән. Әмма нәтиҗәсе генә булмаган.
3 яшына кадәр аякта йөргән идем мин. Файдер 1 яшьләрендә җирип, киткәнмен аңсын әни әйтә инде. Бу 3 яшына кадәр йөргәнне точно хәтерлим. Кыш кеп шәкле велосипедларда йөрәм анда, сандалилар киеп килеп кеткәнне белән әни белән.
Ди Мөнир. Мөнирнең сүзләренчә, ул бер кайчан да төшенкелеккә бирелмәгән. Монда аңа авылдашлары да ярдәм иткән.
Менә мин малайлар киләләр иде кырык үзем уйнарга. Кымта уйнатыр идек без. Алар инде теге урамда топ тибеп җир ялсалар да күбезенчә минем белән уйнарга тырыштылар. Менә монда аларның да өлеше зур булгандыр, чөнки алар мине мөмкинлек исәпләтеп тормадылар, үз иттеләр.
Дип сөйли егет. Бүген ул авылда әнисе һәм абыйсы белән яши. Телевизордан аның турында сюжет күрсәтелгәч, бик күп хатлар килгән, танышырга, дуслашырга теләүчеләр булган. Бер кыз мәхәббәтен дә аңлаткан хәтта. Мөнир Шакиров мөмкинлекләре чикләнгән булса да, актив тормыш алып бара. Моның өчен аңа үзенең төшенкелеккә бирелмәве һәм матбугат чаралары ярдәм иткән. Җәмгыятьтә мондый кешеләргә карата битарафлык яисә салкын караш бар. Әмма ярдәм итүчеләр һәм ярдәм итәргә теләүчеләр дә юк түгел. Шулай да мондый ярдәмне алу өчен бездә башта Мөнир кебек матбугат чаралары аша җәмгыятьнең үз аңын уятмыйча булмый мөгаен. Ә Татарстан хөкүмәте порталы хәбәр итүенчә, республикадагы халыкның 8.7%-ында мөмкинлекләр чикләнгән.
Физик мөмкинлекләре чикләнгән Мөнир Шакиров белән хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова очрашты.